ความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะพูดถึงอัคคภาษาทสูตรคือพระสูตรที่ว่าด้วยความเลื่อมใสในวัตถุอันเลิศ4ประการตามนยคาถาที่ท่านทั้งหลายคงเคยได้ยินเวลาพระอนุโมทนาที่ขึ้นอักกะโตเวปัสสนานังอกังธัมมังวิชานตังคือตามปกติแล้วมักจะใช้อนุโมทนาในงานที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็สาธุชนก็จัดกิจกรรมที่ค่อนข้างใหญ่ท่านก็จะอนุโมทนาด้วยคาถาตรงนี้เป็นพระธรรมเทศนาที่เกิดขึ้นด้วยอัธยาศัยของพระพุทธเจ้าเองคือมีพระประสงค์จะทรงแสดงแล้วรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วก็รับสั่งแสดงออกไปเป็น4ข้อคือบรรดาสัตว์ทั้งหลายในโลกคือเริ่มจากสัตว์ไม่มีเท้ามี2เท้ามี4เท้ามีมากเท้าสัตว์ทุกชนิดนะฮะสรุปแล้วว่าที่เรากรวดน้ำแผ่ส่วนกุศลอุทิศส่วนกุศลว่าสัตว์ในขันธ์5ในขันธ์1ในขันธ์4นะฮะหมายความว่าหมดสิ่งมีชีวิตทั้งปวงพูดง่ายว่าสิ่งมีชีวิตทั้งปวงพระพุทธเจ้าได้ชื่อว่าเป็นเลิศในบรรดาสัตว์เหล่านั้นพระเจ้าเองก็คือว่าถือว่าสัตว์โลกชนิดหนึ่งนะฮะแต่ว่าเป็นสัตว์โลกที่สูงสุดเพราะการที่บุคคลสามารถทำใจให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าได้นะฮะก็ชื่อว่าทำใจเลื่อมใสในวัตถุที่เลิศหรือในบุคคลที่เลิศกรณีผมสังเกตว่าความเป็นพุทธศาสนิกชนของเราเริ่มต้นก็คือประกาศตนถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสนะที่พึงที่ระลึกถ้าเราแปลคำถึงประกาศตนถึงพระรัตนตรัยเอสาหังพันเตสุจิระปรินิพุตัมปิตังภควันตังสนังกัจฉามิธัมมัญจะภิกขุสังฆัญจะอุปาสกังมังสังโฆทะเรตุแล้วข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าแม้เสด็จปรินิพพานนานแล้วพร้อมด้วยพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสนะที่พึ่งที่ระลึกขอพระสงฆ์โปรดจำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาพุทธมามกะพุทธมามิกาก็แล้วแต่จะใช้นะครับคือถ้าเป็นผู้ใหญ่หน่อยก็ใช้อุบาสกอุบาสิกาแต่เด็กๆก็ใช้พุทธมามกะหรือพุทธมามิกาก็เป็นคำที่คิดขึ้นใหม่แล้วก็บนเส้นทางชีวิตเราก็ประกาศตนยืนยันถึงความจริงส่วนนี้ยังไม่มีอะไรก็ว่านโมตัสสะคือประกาศตนถึงระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แต่ว่าตามปกติแล้วความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เขาเรียกว่าศรัทธาเลื่อมใสที่ค่อนข้างงอนแงนคร่อนแคร่งงอนแงนคือไม่เข้มแข็งไม่มั่นคงจริงๆอะนะฮะพอเกิดปัญหาขึ้นมาแม้แต่พระเราเองก็แกว่งก็เกิดสับสนในความเชื่อที่ตนมีต่อพระพุทธเจ้าและบทเรียนในประวัติศาสตร์เราก็มีมาตลอดอะนะมีมาตลอดทั้งเกี่ยวกับเรื่องที่จะต้องใช้เหตุผลใช้สติปัญญาแล้วปรากฏว่าก็มีไม่พอทุกทีมีไม่พอใช้ทุกทีแกว่งก็เรียกว่าศรัทธาเลื่อมใสที่เลื่อนลอยคนบุรุษรุ่นบุรพาจารย์เองท่านก็มองเห็นปัญหาตรงนี้เราจะเห็นว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงแสดงธรรมะที่เราเรียกว่าโมกขุปายคาถาคือเป็นการเรียงหลักธรรมที่จะนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้หลุดพ้นจากความทุกข์ไปโดยลำดับเรื่อยไปเรื่อยๆนะฮะว่าถึงระดับของกรรมฐานเนี่ย เราจะได้ยินคำว่าพุทธานุสติเมตตาจะอสุพังมรณันตติอิจิมาจตุรราคะกาตาปาจวิปัสสนาก็เน้นที่ธรรมะ 3-4 เรื่องด้วยกันแล้วก็ถือเป็นจุดอ่อนนะฮะเป็นจุดอ่อนที่จริงไม่ใช่สังคมไทยมันเป็นสังคมพุทธไม่ใช่สังคมพุทธนะฮะสังคมโลกสังคมโลกเขาจะจุดอ่อนอย่างนั้นครั้งแรกก็คือความศรัทธาเลื่อมใสในเลื่อนลอยในองค์พระพุทธเจ้าพระนักสอนให้เจริญพุทธานุสติไปเรื่อยๆแต่ว่าเจริญเฉยๆไม่ได้มันต้องคิดด้วยนะฮะต้องคิดด้วยต้องพิจารณาด้วยแต่เคยยกตัวอย่างให้ฟังว่าถ้าเราจะเพิ่มพูนความศรัทธาเลื่อมใสนั้นมันต้องทำให้ได้ทั้ง4จังหวะครั้งแรกก็คือสวดสาธยายอย่างที่เราสวดครั้งที่สองก็คือนำมาบริกรรมเป็นภาวนาว่าพุทโธเป็นต้นเนี่ยในชั้นที่สามก็ต้องนำมาคิดทำให้คิดแล้วมันเกิดปีติปราโมทย์ขึ้นมาเช่นสมมติว่ายกบทอรหังขึ้นมาคิดไปเรื่อยๆคิดได้เห็นนัยยะของพระอรหันต์คิดได้เห็นนัยยะของวิชาจนะสัมปันโนแล้วก็ลึกซึ้งไปเรื่อยๆมองไปก็สนุกนะคิดบางทีรุ่งเลยนอนไม่หลับมันก็เยอะมันคิดไปแล้วมันไปหายไปเลยนะฮะไปมันมองแล้วก็ในความรู้สึกเราก็คล้ายๆเราจะเห็นคล้ายๆเราอยู่ตรงนั้นด้วยนะคิดได้จนเราอยู่ตรงนั้นด้วยอะคล้ายๆกับพระพุทธเจ้าเทศเราก็นั่งฟังอยู่ตรงนั้นด้วยแล้วก็ศรัทธาเลื่อมใสเนี่ยจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นแต่ว่าถึงจุดจริงๆมันต้องนำไปปฏิบัติหมายความว่าพยายามที่จะสัมผัสคุณของพระอรหันต์เพราะบนเส้นทางของการปฏิบัติทั้งหมดถ้าเราลองสังเกตนะที่จริงแล้วก็คือพยายามที่จะให้สัมผัสพระพุทธคุณทั้งหมดหรือซ้ำไปนะฮะทั้งหมดหรือซ้ำไปท่านลองสังเกตนะฮะเราสังเกตว่าเช่นสมมติการสมาทานศีลเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากปัญญาพิจารณาเห็นคุณของการมีศีลเห็นโทษของการไม่มีศีลอันนี้ก็คือปัญญาคุณแล้วเสร็จแล้วเราก็รักษาศีลเราก็บริสุทธิ์ด้วยศีลจิตก็บริสุทธิ์ที่คุณเป็นบริสุทธิ์ที่คุณแล้วเราไม่ฆ่าสัตว์ก็เป็นกรุณาคุณเห็นนะฮะมันก็เป็นปัญญาบริสุทธิ์กรุณาเอาไปเรื่อยๆเอาไปแม้แต่ชีวิตชาวบ้านสามีภรรยาเนี่ยเอาสามีภรรยาเนี่ยชาวบ้านมากๆกันนะก็ถือว่าชาวบ้านมากๆเนี่ยที่จริงก็คือพยายามให้เดินบนเส้นทางของพระพุทธคุณระดับหนึ่งยกตัวอย่างปัญญาทำหน้าที่ก็เรียกว่าจัดการงานดีก็แสดงว่ามีปัญญาคือมีความฉลาดในจัดการงานดีสงเคราะห์คนข้างเคียงของสามีดีก็แสดงว่ามีเมตตากรุณาใช่ไหมไม่นอกใจสามีก็คือบริสุทธิ์เห็นนะฮะแล้วก็รู้จักบริหารจัดการกับทรัพย์สมบัติก็แสดงว่าบริสุทธิ์แล้วก็ปัญญาด้วยนะครับแล้วก็ขยันไม่เกียจคร้านในการงานทั้งปวงก็บริสุทธิ์ก็แสดงว่าการครองเรือนเองก็ต้องอยู่ในโครงสร้างของพุทธคุณระดับหนึ่งถ้าเราขาดพระพุทธคุณลอยจากพุทธคุณก็อยู่ไม่ได้นะก็ตีกันบ้านพังอะไรนั่นเองดูพ่อแม่ลูกยิ่งลึกซึ้งขึ้นไปนะฮะเราจะเห็นว่าพ่อแม่ลูกนี่จะเห็นพระพุทธคุณเด่นขึ้นเพราะอะไรเพราะอีกฝ่ายหนึ่งอ่อนเยาว์พ่อแม่ก็ต้องห้ามปรามลูกไม่ทำความชั่วด้วยเมตตากรุณาแล้วก็ด้วยปัญญาเห็นไหมฮะตัวเองต้องรู้อะไรดีอะไรชั่วก็ต้องมีปัญญาแล้วก็สั่งสอนอบรมลูกก็แสดงว่าเมตตากรุณาต่อลูกเป็นการทำเพื่อลูกโดยแท้แล้วก็ให้ประพฤติปฏิบัติความดีก็เช่นกันนะเป็นปัญญาคุณเป็นกรุณาคุณแล้วก็ให้ศึกษาศิลปวิทยาก็เป็นกรุณาเห็นไหมมอบทรัพย์สมบัติให้ไม่ใช่ตกแต่งให้มีครอบมีครัวเป็นของเมืองฟ้าก็กรุณาแล้วก็มอบทรัพย์สมบัติให้ก็เป็นกรุณามันเป็นสิ่งที่จะต้องโอบอุ้มคุ้มครองปกป้องอภิบาลรักษามันมีความกรุณาโดดเด่นมากนะเพราะอะไรเพราะนี่เยาคือเครา แต่ว่าสามีภรรยาเนี่ยมันเรื่องความบริสุทธิ์ใจเนี่ยต้องมากมันต้องบริสุทธิ์ใจกันมากเพราะงั้นจึงกำกับด้วยบริสุทธิ์บริสุทธิ์ใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะฮะสามีเองก็จะสอนในลักษณะนั้นเพราะที่จริงการเราทำใจเลื่อมใสในคุณของพระพุทธเจ้านั้นมันต้องเดินไปถึงจุดที่สัมผัสเองคือสัมผัสคุณของพระพุทธเจ้าเองสัมผัสเลือกขนาดไหนก็อีกเรื่องหนึ่งนะแล้วก็เดินไปเรื่อยๆจนเราจะเห็นว่าไปถึงพระโสดาบันถึงพระโสดาบันนั้นถ้ามองในสายความเลื่อมใสก็คือศรัทธาที่เชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพระคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์แล้วก็ใจจิตขาก็แสดงว่าบนเส้นทางเราก็เดินมาที่พระพุทธคุณมาตลอดแล้วก็งอนแง่นมาตลอดเหมือนกันก็มามั่นคงในตอนที่เป็นพระโสดาบันนะฮะมามั่นคงตอนที่เป็นพระโสดาบันธรรมเทศนาสมัยก่อนๆเราดูครูบาอาจารย์พระอาจารย์มั่นก็ดีเจ้าคุณบาลีคุณอุปมาจารย์อาจารย์ก็ดีหรือแม้แต่สมเด็จพระอนัตสมเด็จพระมหาสมณสมเด็จสังฆราชเจ้านะฮะถ้าเราไปอ่านกันเทศเนี่ยท่านจะนำด้วยพระพุทธคุณก่อนตลอดประมาณสัก5นาทีบางทีอาจจะถึง10นาทีแล้วคนที่เทศพระพุทธคุณเพราะมากเนี่ยคือเจ้าคุณอุบาลีคุณอุปมาจารย์จันทร์เทศได้เพราะมากอาจารย์เทศรังสีนิเทศเพราะมากคือลึกซึ้งฟังแล้วขนลุกนะฮะคือแสดงว่าท่านก็สัมผัสท่านสัมผัสคุณได้ลึกมากทีนี้การทำใจเลื่อมใสนั้นเราจะเห็นว่ามันเป็นความละเมียดละไมคำว่าเลื่อมใสนี่คือใจมันผ่องใจมันผ่องผ่องใสที่เราเวลาพูดเวลาเทศเราจะเห็นว่าพระเทศจะพูดถึงศรัทธาปัสสาทะคือเอาทั้งสองคำทั้งศรัทธาปัสสาทะปัสสาทะนั้นก็คือความเลื่อมใสศรัทธาก็คือความเชื่อมันเป็นการยันกันบางทีเราเชื่อแต่ว่าใจยังแกว่งใจยังแกว่งก็หมายความว่าใจมันไม่ผ่องยังมีความเครือบแคลงสงสัยในบางเรื่องยังไม่เชื่อในบางเรื่องแล้วก็จนถึงกับว่าไม่พร้อมที่จะเดินไปบนเส้นทางแห่งธรรมเพราะว่าศรัทธาจริงๆเนี่ยเขาจะทำหน้าที่คืออย่างที่บอกไว้บ่อยๆนะว่าธรรมะนี่มันมีลักษณะเหมือนกระแสงสว่างหรือความเย็นมันกินรอบตัวใช่ไหมฮะเช่นสมมติว่าเราความเย็นเอาน้ำแข็งมาวางไว้เนี่ยมันเย็นรอบด้านของมันมันไม่ใช่เย็นเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งหมายความยังไงมันขจัดความร้อนได้รอบด้านหรือเหมือนแสงสว่างเนี่ยมันขจัดความมืดรอบด้านมันธรรมะเองเวลาเขาเกิดเนี่ยเขาก็จัดโลภะโทสะโมหะได้ครบทั้งชุดนั่นแหละแต่เขาต้องมากพอเพราะโมหะมันเป็นตัวมืดนะมันขจัดยากเห็นไหมขจัดโมหะได้จริงๆเนี่ยขจัดหมดจริงๆมันมีพระอรหันต์นั่นเองมันลึกด้วยตัวโมหะมันเป็นรากเหง้าของกิเลสพวกอวิชชาเนี่ยเพราะงั้นเราจะเห็นว่าศรัทธาพอมันเริ่มผ่องใสขึ้นมาเนี่ยใจมันเริ่มผ่องใสก็แสดงว่าพลังศรัทธามันสูงขึ้นแล้วก็กลายเป็นปัสสาทะคือความผ่องใสขึ้นภายในใจมันก็จัดความไม่เชื่อขจัดความเครือบแคลงสงสัยเวลาเนี้ยเราลองสังเกตว่าไปเจอที่ไหนเนี่ยพระพุทธเจ้าประสูติแล้วเดินด้วยพระบาทได้7 9นี่บ่อยที่สุดเลยชอบทางจริงไม่รู้เป็นอะไรนั่นคือแสดงให้เห็นว่าเราไม่ศรัทธาเลื่อมใสที่มั่นคงยกถวายพระพุทธเจ้าสักองค์ไม่ได้จะเหรอสิ่งที่เราสัมผัสไม่ได้มันเป็นพุทธวิสัยมันเป็นเรื่องของคนที่จะเป็นพระพุทธเจ้ามันเหมือนกับที่จริงมันก็เหมือนกับเราเรียนหนังสือนั่นแหละว่าหน่วยกิจขนาดนี้หน่วยกิจขนาดนี้มาถึงตรงนี้คุณทำได้เท่าไหร่นะแล้วก็ผ่านบางทีก็ปัญญาโทเท่าไหร่นะก็ทำเท่าไหร่ภาคทฤษฎีเท่าไหร่ภาคปฏิบัติเท่าไหร่วิทยาพลเท่าไหร่ก็ว่าไปก็ผ่านมันก็มันมีกฎเกณฑ์ของมันอย่างนั้นเนี่ยเพราะในกฎเกณฑ์การเป็นพระพุทธเจ้าเองก็มีลักษณะอย่างนั้นว่าท่านจะต้องสมบูรณ์ด้วยมหาปริศลักษณะแล้วก็มีได้ชาติเดียวนะคือชาติสุดท้ายเท่านั้นเองแล้วต้องเดินด้วยพระบาทได้7 9ด้วยถ้าเดินด้วยพระบาทได้7 9ยังไม่ได้นะฮะหมายความว่ายังสัตสรู้ไม่ได้นี่คือเงื่อนไขเลยว่าต้องมีอย่างนี้จึงจะมีอย่างนี้ถ้าไม่มีอย่างนี้จะไม่มีอย่างนี้ แล้วพอเราจับหลักตรงนี้ได้นะฮะเวลานี้ใครไปอ้างเป็นต้นธาตุต้นธรรมเป็นหัวหน้าพระพุทธเจ้าเรารู้ทันทีเลยเท็จเพราะร่างกายคุณไม่ได้มาบริสาลักษณะการเป็นพระพุทธเจ้าต้องมาที่รูปกายก่อนมาที่รูปกายก่อนไม่ได้มาที่ใจก่อนนะฮะมาที่รูปกายก่อนหมายความว่ากรรมมัชรูปกรรมมันสร้างร่างกายสมบูรณ์ขึ้นมาก่อนบารมีสมบูรณ์ก็สร้างร่างกายที่สมบูรณ์ขึ้นมาก่อนแล้วตอนนั้นพระพุทธเจ้าก็พระโพธิสัตว์ก็จะทำพระทัยของพระองค์ให้สมบูรณ์มันก็กลายเป็นเครื่องมือเลยเป็นเครื่องมือในการตัดสินวินิจฉัยใครว่ายังไงว่าไปเลยนะดูรูปร่างแป๊บเดียวก็รู้แล้วเป็นไม่เป็นนะมันอยู่ที่มหาปริศาลักษณะ32ประการแล้วในตรงนั้นแหละมันมีเดินด้วยพระบาทได้79อยู่ด้วยเพราะการทำให้จิตเลื่อมใสเนี่ยต้องไม่แกว่งต้องไม่แกว่งในเรื่องพระพุทธเจ้าได้ยินที่ไหนได้อ่านที่ไหนได้พบที่ไหนก็ตามในระดับพระไตรปิฎกนะฮะไอระดับแรงบันดาลใจนะใช่คือการเขียนแบบวรรณคดีมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะเช่นคนบางคนไปเอาหนังสือปฐมสมโภชซึ่งมันมีลักษณะเป็นวรรณคดีมันไม่ใช่เป็นลักษณะของคัมภีร์วรรณคดีก็จะเขียนกวีเนี่ยก็จะเขียนจากแรงบันดาลใจของเขากวีก็เห็นอย่างนั้นจริงๆนั่นคือภาษากวีเราลองสังเกตว่านิราชนรินทร์ที่บอกบรรยายภาพของวัดวาอารามต่างๆถามมาจริงๆเนี่ยมันมีหรือวัดในลักษณะนั้นนะเรืองไตรรัตน์พ้นพันแสงรินรถพระธรรมแสดงค่ำเช้าเจดีระดะแสงเสียดยอดยนยิ่งแสงแก้วก้าวแกนล่าหลากสวรรค์นั้นเห็นนะฮะแต่กวีเห็นอย่างนั้นจริงๆมันเป็นภาษาทางกวีมันเกิดแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจมันเหมือนในเราซาบซึ้งในพระคุณแม่ในเราอธิบายจนน้ำตาไหลเลยนะคนอื่นน้ำตาไหลด้วยเลยนั่นแสดงว่าเป็นภาษาใจที่มันออกมาด้วยความซาบซึ้งด้วยความประทับใจของเราคนอื่นอาจจะไม่เห็นเราก็เห็นอ่ะเพราะฉะนั้นกวีนี่คือเรื่องกวีเราอย่าถือว่านี่คือประวัติศาสตร์มันไม่ใช่ประวัติศาสตร์แต่มันแรงบันดาลใจเขาเรียกว่าจินตกวีจินตกวีปฏิภาณกวีทั้งหลายเนี่ยกวีมันมีสุตตกวีมันเป็นจินตกวีมันเป็นปฏิภาณกวีก็แล้วแต่ว่าจะแก้เขียนในแนวไหนแต่ถ้าระดับพระไตรปิฎกแล้วเนี่ยเราต้องเชื่อตามนั้นเพราะพระไตรปิฎกมันนำสืบมาด้วยพระอรหันต์ปัญหาสำคัญเวลาเนี้ยพอเราแกว่งที่พระพุทธเจ้าพอเราแกว่งที่พระเจ้าเราก็แกว่งที่พระธรรมเห็นไหมเราแกว่งใครพูดเราก็ไม่รู้ใครเขียนก็ไม่รู้ผ่านเวลามาเยอะแล้วนะพระไตรปิฎกก็ลอกมาผิดๆถูกๆทีนี้เละเลยดูหมิ่นทั้งพระพุทธเจ้าดูหมิ่นทั้งพระธรรมแล้วทีนี้พระธรรมเนี่ยมันนำสืบมาด้วยพระอรหันต์เห็นไหมคนสังกายนาพระอรหันต์ไม่ใช่พวกเราสังกายนาเราก็ตายทอดกันมาอย่างนั้นตกลงก็ไปดูหมิ่นพระอรหันต์ด้วยจบเลยทีนี้ก็แสดงว่าไม่มีทางก้าวหน้าในการปฏิบัติหรอกเพราะมันไปไม่ได้ไม่สามารถขจัดความไม่เชื่อได้ไม่สามารถขจัดความเครือบแคลงสงสัยได้การจะเดินไปสู่การปฏิบัติธรรมะระดับที่บริจาคทานศาสีมันก็เดินไม่ได้มันเกิดอาการชะงักเพราะอะไรเพราะว่าวิจิกิจฉาคือความเครือบแคลงสงสัยนั่นยันที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังว่ามันไม่ไปนะฮะวิจิกิจฉานี่คือไม่เดินเลยมันล็อกไว้ตรงนั้นเลยเจอทางสองแพร่งเอซ้ายหรือขวานี่คุณก็ไปไม่ได้แล้วมันไม่ต้องพูดมากเลยไม่ต้องพูดมากๆนั่นคือลักษณะวิจิกิจฉาถามว่าทำไมเราไม่ชัดเจนเราไม่รู้ชัดเจนตรงนั้นว่ามันซ้ายหรือขวาถ้าเราชัดเจนเราก็เลี้ยวพรวดเดียวไปแล้วเดี๋ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ไปเลยนั่นก็คือลักษณะของความเลื่อมใสว่ามันจะต้องออกมาในรูปที่เราไม่สับสนในพระพุทธคุณแล้วเมื่ออะไรก็ตามที่เชื่อมต่ออยู่กับพระพุทธเจ้านั้นเราให้ความเคารพนะคนบางคนไปประเทศอินเดียเนี่ยนะฮะคือบางทีเรานึกถึงตรงหนึ่งเราเห็นต้นไม้เราก็ไหว้เราศึกษามาว่าตรงนี้พระพุทธเจ้าเคยประทับประทับธรรมอย่างนั้นเราก็ยกมือไหว้ยกมือไหว้ไปเจอดินก้อนเดียวเราก็ยกมือไหว้นั่นก็คือใจเรารู้ว่าตรงเนี้ยพระพุทธเจ้าต้องเคยประทับอยู่พระเจ้า อยู่ที่อิสิปตนมฤคทายวันตั้งหลายปีแต่ตรงนั้นรู้จักก็เคยเหยียบแล้วเท่านั้นเราไหว้ตรงไหนก็ได้แต่เราไม่ได้ไหว้ดินเราไม่ได้ไหว้ดินเราไหว้โดยรำลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเพราะก็มีทุกคนทุกแห่งแล้วเราจะเห็นว่าถ้าเราไปอินเดียนี่จะชัดเจนมากว่ามันมีความรู้สึกว่าตรงนี้พระพุทธเจ้าเคยประทับจิตใจเราเกิดความเลื่อมใสมากจริงๆเพราะคนบางคนยังไปแล้วไปอีกเพราะก็เห็นความเปลี่ยนแปลงภายในจิตครับเพราะศรัทธามันมั่นคงขึ้นแล้วก็มีความหนักแน่นในบุญกุศลขึ้นพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราจะไม่ติดใจเราจะเห็นว่าแม้แต่เนี่ยการไหว้พระของชาวพุทธเราไหว้พระพุทธรูปนะฮะก็ไปเลือกไหว้ไหว้นวลหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อวัดไร่ขิงหลวงพ่อวัดเขาตะเคราไปนั่นไหว้ในลักษณะขอบนบานศาลกล่าวขออำนาจศักดิ์สิทธิ์มันไม่ใช่ไหว้โดยจิตที่เลื่อมใสลงทุนนิดเดียวนะลงทุนบ้านนิดเดียวจะขอถูกหวยรางวัลที่หนึ่งหน่อยก็ถ้าไหว้ด้วยความโลภเห็นไหมไหว้ด้วยความโลภไปขอไปใช้หลวงพ่อเรียกใช้หลวงพ่อเรื่อยเลยนี่ก็คือแสดงถึงความงอนแงนหมายความไงหมายความว่าใจยังไม่ผ่องใสไหว้ไปแล้วไปบูชาแล้วไม่ได้ตามที่ไหว้โกรธหลวงพ่อต่อโกรธพระพุทธรูปต่อก็เนี่ยกลายเป็นปัญหาว่าใจยังไม่ผ่องใสเพราะงั้นถ้าเราทำใจให้เลื่อมใสคือว่าเรียกว่าปัสสาทะคือเกิดเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าได้ก็ชื่อว่าเลื่อมใสในวัตถุที่เลิศแม้แต่จิตที่มันเกิดขึ้นเพียงวูบเดียวแต่ว่ายึดมั่นอยู่ในคุณของพระพุทธเจ้ามันก็สามารถจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้อย่างที่เคยเล่าพระวักกะลินะฮะพระวักกะลิที่กระโดดภูเขาคิติกูฏพระพุทธเจ้าปรากฏพระองค์ให้เห็นเนี่ยท่านไม่รู้จะมายังไงท่านกระโจนมาเลยกระโจนยอดภูเขาเลยมันเกิดปีติขึ้นมาพอกระโจนขึ้นเกิดปีติก็บรรลุมรรคผลก็ฤทธิ์มันก็มาเลยก็มาคว้าพระพุทธเจ้าที่พระเวฬุวันได้กระโดดลงมาเลยนะฮะดิฉันกระโดดจากยอดเขาไม่น่าตายนะฮะแต่ว่าในจังหวะที่กระโดดขึ้นไปนั้นจิตมันรวมแป๊บเดียวก็บรรลุเลยเพราะว่าการบรรลุมรรคผลนี่ที่จริงแป๊บเดียวนั่นเองนะฮะแต่มันแป๊บตรงนั้นมันเกิดไม่ได้แล้วนั่นเองแป๊บเดียวคล้ายๆกันนี่คล้ายๆกับเราเปิดไฟแป๊บเดียวก็สว่างทันทีแต่ว่ามันเครื่องต่างๆอุปกรณ์ต่างๆมันไม่พร้อมแต่นั่นเองจึงเปิดแล้วไม่ได้เนี่ยดังนั้นการตรัสรู้การบรรลุมรรคผลจึงเป็นเรื่องขณะจิตก็นับขนาดจิตมันนับเป็นวินาทีก็ไม่ได้วินาทีมันช้าไปนะฮะวินาทีมันช้าไปที่จริงมันไม่รู้สักเท่าไหร่คือนับด้วยจิตใจเราไม่ได้ก็นับไม่ทันนะปั๊บแล้วมันก็ไปแล้วแม้แต่เราจับไฟปั๊บมันร้อนปุ๊บเนี่ยที่จริงช้าไปแล้วนะฮะการบรรลุมรรคผลมันจะเร็วกว่านั้นได้ทำไปดังนั้นจิตที่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าแม้แต่เกิดขึ้นจากจิตของคนที่ไม่เคยเลื่อมใสมาก่อนแล้วก็เกิดขึ้นในขณะที่จิตจะดับมันก็สามารถที่จะนำไปสู่สุคติได้ตามสูตรที่ว่าจิตผ่องแผ้วก็บังเกิดในสุคติคือจิตแก่ผ่องแผ้วในขณะนั้นนะฮะก็ไปบังเกิดในสุคติได้ก็มีคนเป็นนั้นมากที่ทำใจเลื่อมใสในขณะนั้นเพราะงั้นเวลาแนวของคารวะแนวเคารพพระพุทธเจ้าเราจะเห็นว่าเราจะปรารภอะไรก็ตามเป็นต้นโพเป็นอะไรก็ตามนะแต่เราจะให้ความเคารพคนที่หนักแน่นจริงๆแม้แต่หนังสือธรรมะเนี่ยเขาจะไม่วางบางคนรองนั่งเลยไม่มีที่นั่งตื่นหนังสือธรรมะเลยรองนั่งเลยก็ไม่ทำกันหรอกก็ต้องวางไว้ที่สูงแล้วก็ไม่วางไว้แล้วก็เดินข้ามไปข้ามมานี่ไม่ได้ก็ต้องให้ความเคารพประการต่อไปธรรมะนี่มันมีอยู่สองกลุ่มหนึ่งก็เรียกว่าสังคตธรรมคือธรรมะที่ปัจจัยปรุงแต่งเราจะเห็นว่าธรรมะทั้งหลายนี่ปัจจัยปรุงแต่งทั้งนั้นแน่ๆนอกจากนิพพานเช่นสมมติเราจะเกิดเมตตาคนเนี่ยมันจะต้องมีปัจจัยปรุงแต่งมันต้องมีฐานเราภายในใจเราต้องมีเมตตาอยู่ และในขณะเดียวกันไอ้ตัวคนคนนั้นเองมันก็ต้องมีปัจจัยเสริมพอสมควรไม่ใช่ว่าโผล่หน้าเจอปั๊บก็ด่าเราเลยอย่าเมตตามันเกิดยากเลยเกิดเลยนะเพราะเขาเองจะต้องมีการกระทำการพูดบุคลิกลักษณะท่าทางเนี่ยมันกระตุ้นให้เกิดเมตตาเพราะเมตตามันจึงมีสัตว์ทั้งหลายเป็นอารมณ์มันจะต้องใช้ปัญญาพิจารณาเห็นคุณของเมตตาเห็นโทษของความโกรธความพยาบาทแล้วก็จะเริ่มเมตตาเพราะงั้นธรรมะทั้งหลายทั้งหมดเนี่ยนะก็สรุปว่ามันมีปัจจัยปรุงแต่งมันไม่ใช่เกิดขึ้นมาลอยๆจะเป็นความโลภ ก็เป็นมีปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมฮะเราจะเห็นว่าบางครั้งเราข่มความโลภได้บางครั้งมันปัจจัยมันแรงปัจจัยแรงเช่นตัวอย่างสมมติเรารักษาศีลไปอย่างดีนะฮะแต่พอดีเรามีปัญหาเจ้าหนี้ทวงยึกเลยไม่มีตังค์ยุค IMF ด้วยพอดีไปเจอสตางค์ก็วางเอาไว้มันต้องคิดหนักเปิดดูสตางค์เยอะเรื่องหนี้ได้แล้วแล้ว มีเงินเหลือด้วยเห็นไหมตรงนี้ปัจจัยมันเกิดปรุงแต่งขึ้นมาว่าคุณจะเอาอะไรว่าปัจจัยอะไรมันแข็งกว่าปัจจัยศีลแข็งกว่าหรือปัจจัยโลภะแข็งกว่าแต่ว่าทั้งหมดไม่มีปัจจัยปรุงแต่งตัวนี้มันก็ต้องสู้กันในชักก็เยอะกันก็แล้วแต่นะฮะแล้วแต่ว่าจะรักษาอะไรได้แต่เพียงแต่ว่าสรุปไปเห็นว่าทุกเรื่องเนี่ยมันจะมีปัจจัยปรุงแต่งแม้แต่เห็นรูปแม้แต่ความเสียงมันก็มีปัจจัยปรุงแต่งทั้งนั้นเลยเกิดความยินดียินร้ายไม่ใช่ว่านิ่งๆยินดียินร้ายการที่มองคนแล้วรู้สึกดีใจเนี่ยมันก็มีปัจจัยปรุงแต่งปัจจัยเหล่านั้นอยู่ในอดีตมันมีสัญญาในอดีตมันมีเวทนาในอดีตหมายความว่าเราจำเขาได้เรารู้สึกได้รับผลดีงามจากคนเหล่านั้นมันก็มีทั้งสัญญาทั้งเวทนามันก็เกิดปรุงจิตพอเห็นปั๊บก็นั่นคือแม่นั่นคือญาตินั่นคือพี่นั่นคือน้องเห็นไหมฮะจริงๆมันก็มีปัจจัยในอดีตมันไม่ใช่ว่านิ่งๆแม้จะเป็นญาตินะฮะบางคนเจอปั๊บเนี่ยเราไม่ยินดียินร้ายเราไม่รู้จักเห็นไหมฮะก็แสดงว่าปัจจัยมันยังไม่เกิดปัจจัยมีในส่วนตัวเขาก็ปัจจัยปรุงแต่งให้เป็นเขาปัจจัยปรุงแต่งให้เป็นเราแต่ปัจจัยที่เชื่อมเรากับเขาเนี่ยยังไม่มีพอคนบอกว่าคนนี้เป็นนั้นเป็นนั้นมันก็เชื่อมันก็ให้ความเคารพเห็นว่านั่นก็คือลักษณะที่แสดงว่าธรรมะมันไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆมันจะต้องมีองค์ประกอบเสริมทางด้านบวกด้านลบนะฮะทางด้านบวกด้านลบทีนี้ในธรรมพวกปัจจัยปรุงแต่งทั้งหลายเนี่ยทรงสรุปว่าอริมักมีองค์8ประการเนี่ยเป็นยอดแห่งธรรมะทั้งนั้นอริมักมีองค์8ประการนั้นที่จริงแล้วก็คือกุศลธรรมส่วนเหตุทั้งปวงนะนับอะไรก็ว่าไปเถอะเรียกอะไรก็ได้นะตรงไหนก็ได้ปัญหาสำคัญว่าจริงๆคืออริมักมีองค์8ประการนะอย่างที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังวันก่อนว่าลักษณะตัดสินธรรมวินัยที่เขาเอามาอภิปรายกันในพวกแกนธรรมนะฮะเอาไอ้เรื่องตามหาแกนธรรมนะตามหาแกนธรรมก็ว่ากันไปนะมันมี8ข้อ8ข้อที่จริงมันไม่มีอะไรนะคือพอเรานับ8ข้อนี่เป็นเรื่องใหม่คนเขาไม่คุ้นคนก็ไม่คุ้นหรือจำไม่ได้ถ้าเราบอกว่าอันนี้คือใจสิกขานั่นเองนะคือศีลสมาธิปัญญานั่นเองคืออริยมรรคนั่นเองคนก็จำได้เพราะว่าเขาคุ้นอริยมรรคก็คือใจสิกขาใจสิกขาก็คืออริยมรรคแล้วกุศลธรรมส่วนเหตุทั้งปวงนะฮะเราจะเห็นว่าก็คืออริยมรรคยกตัวอย่างง่ายๆคุณลองคิดดูสมมติว่ากุศลกบฏ10นะฮะกุศลกบฏ10คุณลองสังเกตว่ากุศลกบฏเนี่ยมันพูดระดับงดเว้นจากการฆ่าสัตว์งดเว้นจากการลักทรัพย์งดเว้นจากการประพฤติผิดในทางกามงดเว้นจากการพูดเท็จงดเว้นจากส่อเสียดงดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อเลวร้ายงดเว้นจากการพูดคำหยาบงดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อเลวร้ายนี่คืออะไรนี่คือสัมมากัมมันตะกับสัมมาวาจาเห็นไหมนี่คือสัมมากัมมันตะกับสัมมาวาจาไม่โลภอยากได้ของบุคคลอื่นไม่พยาบาทปองร้ายใครเห็นชอบตามตำนองกองธรรมนี่คืออะไรนี่คือสัมมาสังกัปปะเห็นไหมฮะความดำริในทางที่ชอบเป็นอริยมรรคไม่เป็นอริยมรรคแหละและจากสามตรงนี้จากไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเนี่ยไม่ใช่คือไม่โลภไม่พยาบาทไม่โลภอยากได้ของบุคคลอื่นไม่พยาบาทของร้ายใครเห็นชอบตามทำนองของธรรมเนี่ยรุ่งใหญ่เลยเห็นไหมฮะเพราะว่าเห็นชอบตามทำนองของธรรมคือสัมมาทิฏฐิ เห็นไหมไอ้ตอนนี้ความดำริในการไม่เบียดเบียนเนี่ยมันก็แสดงว่าเป็นความเห็นชอบตกลงก็คืออริยมรรคมันไม่มีอะไรอื่นไปจากอริยมรรคหรอกปฏิบัติไปเถอะถ้าเป็นกุศลและธรรมแล้วมันจะเป็นอริยมรรคทั้งหมดแต่ตัวไหนก่อนก็ได้นะฮะแต่ตัวไหนก่อนก็ได้ก็ไม่ได้ว่ากันอย่างที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังว่าอินทรีย์ห้าหรือพละห้าที่เราคุ้นๆนั่นนะถ้าเราไปดูในที่บางแห่งพระพุทธเจ้าแยกเดียวหมดแยกเดียวให้นำได้หมดเลยเป็นพระเอกได้ทั้งหมดทั้งห้าองค์เลยก็คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาแต่ถ้าถามว่าศรัทธานี่คืออะไรศรัทธาก็คือสัมมาสังกัปปะคือความดำริชอบวิริยะคืออะไรวิริยะก็คือสัมมาวายามะความเพียรชอบสติคืออะไรสติก็คือสัมมาสติเห็นไหมความระลึกชอบสมาธิคืออะไรสมาธิก็คือสมาธิก็การตั้งสติมั่นชอบปัญญาคืออะไรปัญญาคือสมาธิที่สมาสังกัปปะอ้าวอันนี้มันก็อริยมรรคเนี่ยนะเห็นไหมอริยมรรคอริยมรรคเนี่ยมันที่จริงมันไม่ใช่ว่ามันมีทาง8ทางมันไม่ใช่ทาง8ทางมันทางเดียวนะแต่ว่ามีองค์ประกอบอยู่8อย่างคล้ายๆกับอาหารชนิดเดียวเนี่ยแหละแต่มีเครื่องปรุง8อย่างอย่างที่เคยยกตัวอย่างเหมือนกับยา1ขนาดเนี้ยแต่ว่ามีเครื่องปรุง8อย่างเครื่องปรุงต้องครบทั้ง8อย่างจึงจะทำหน้าที่ขจัดโรคอย่างนั้นได้นะโดยสัดส่วนของมันก็ดูแล้วเด็ดที่จริงถ้าเราขยับสมมติว่าเราขยับที่สัมมาทิฏฐิเรามีปัญญาเห็นชอบจิตมันเดินเองเห็นไหมถ้าเราเห็นชอบเราก็คิดชอบเราเห็นชอบเห็นชอบเราก็ทำชอบเราเห็นชอบเราก็เลี้ยงชีพชอบเลี้ยงชีพชอบเราเห็นชอบเราก็พยายามชอบตัวสัมมาทิฏฐิมันจะเป็นตัวกลุ่มหมดพอสัมมาทิฏฐิเดินแล้วไม่ต้องกลัวแล้วมันเหมือนกับปลูกพืชมันโตขึ้นไปแต่กิ่งก้านสาขาเป็นพืชชนิดนั้นแหละเป็นพืชชนิดนั้นใหญ่โตยังไงก็ตามเป็นพืชชนิดนั้นธรรมะจะมีลักษณะอย่างนั้นเพราะงั้นเราจะเห็นว่าอริมักมีองค์8ประการนั้นมันเป็นองค์ประกอบตัวมักจริงๆนะฮะตัวมักจริงๆเขาเรียกสัมมาญาณคือความรู้ในทางที่ชอบจากสัมมาญาณเนี่ยมันก็กลายเป็นสัมมาวิมุตติเพราะงั้นไอ้ตัวสัมมาญาณกับสัมมาวิมุตติมันแป๊บเดียวนะอย่างที่ว่าเนี่ยที่จริงก็แยกไม่ออกเลยทั้งไปสัมมาญาณก็คือสัมมาวิมุตตินั่นแหละเพียงแต่ว่าท่านนับเป็นขนาดจิตท่านนับเป็นขนาดจิตก็เลยพอเรียงเป็นกระดานแล้วเรียงบนแผ่นกระดาษเลยยาวที่จริงมันไม่ใช่อย่างนั้นนะขนาดจิตมันไปหมดแล้วมันไปหมดทั้ง10นั่นแหละก็เรียกสัมมัตตจิตก็มาแสดงธรรมะอีกกลุ่มหนึ่งว่าอสังคตธรรมคือธรรมที่ปัจจัยไม่ได้ปรุงแต่งหรือไม่มีปัจจัยปรุงแต่งบริสุทธิ์ล้วนๆเลยเป็นเฉพาะอย่างนั้นเองตลอดไปเราจะเห็นว่าธรรมที่ปัจจัยปรุงแต่งมันจะมีอาการให้เห็นก็คือว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นก็คือปัจจัยปรุงแต่งแต่นั้นถ้าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วเนี่ยทีนี้อนัตตาเนี่ยมันหลายกรอบมันใหญ่มากกรอบมันใหญ่มันโลกทั้งปวงเนี่ยทำทั้งปวงมาเป็นอนัตตามันไม่มีอะไรรอดพ้นจากอนัตตาไปได้นะแม้แต่ปรมาณูก็เป็นอนัตตานะเป็นอนัตตาอนัตตาเลยกลายเป็นกรอบใหญ่เวลาพระเจ้าใช้คำว่าธรรมะเพราะงั้นพอพูดถึงตรงนี้ว่าไอ้นิพพานล่ะนิพพานก็คือเป็นอสังคตะอสังคตะคือไม่มีปัจจัยปรุงแต่งเขาเรียกวิสังขารบางทีเราเรียกว่าวิสังขารคือปราศจากเครื่องปรุงแต่งไม่มีเครื่องปรุงแต่งที่ทรงแสดงสภาพพระทัยของพระองค์ตอนตรัสรู้นะวิสังขารกตังจิตตังตันหานังขยมัจจขาจิตของเราเข้าถึงวิสังขารเพราะสิ้นตันหาซึ่งเป็นเครื่องปรุงแต่งแล้วก็ดับอวิชชาได้นะฮะเมื่อตันหาดับอวิชชามันก็ดับเพราะงั้นประเด็นตรงนี้จึงแสดงลักษณะของนิพพานเป็นนิจจังเป็นสุขขังแต่เป็นอนัตตานะฮะแต่เป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตานะฮะแต่เป็นอนัตตาทำไมเป็นอนัตตาเพราะปราศจากกิเลสเพราะไม่มีกิเลสนะอนัตตาก็คือไม่มีตัวตนไม่มีกิเลสหรือไม่งั้นก็
พอย่อยไปแล้วมันศูนย์นะย่อยมันศูนย์นิพพานเนี่ยเป็นของศูนย์คือไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเครื่องปรุงแต่งเป็นอนัตตาในยะหนึ่งนะไม่ใช่อนัตตาทุกในยะแต่ว่าอย่าลืมว่าคำว่าอัตตาอนัตตานี่ที่จริงเป็นภาษาสมมติสมมติเรียกสมมติเรียกเมื่อพวกพราหมณ์เขาแสดงสภาวะของชีวิตว่ามันเป็นอัตตาตัวตนที่มาจากพรหมันเป็นผู้สร้างขึ้นพระพุทธเจ้าก็มาตรัสรู้ความจริงว่าไอ้นี้มันวิปลาสมันไม่จริงอย่างนั้นหรอกเพราะว่าคุณมองไม่ตลอดมันก็มองแบบอาจารย์ของท่านคือลาดาบทกาลามโคตรุทกดาบทรามบุตรนะฮะก็ท่านก็เห็นก็ท่านอย่างนั้นท่านก็ถูกระดับนั้นเราจะเห็นว่ามันไม่ใช่ปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงเวลาเรียกผลจากฌานพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าวิขัมภนะวิมุตติคือจิตมันหลุดพ้นด้วยการสยบกิเลสไว้ก็ถือว่านิพพานได้ไหมก็นิพพานได้แต่นิพพานอย่างอ่อนๆไม่ใช่นิพพานจริงไม่ใช่นิพพานจริงเพราะนิพพานก็เป็นคำสมมติเท่านั้นเองนะฮะทีนี้เมื่อมันเกิดว่าสมมติคำอย่างนี้เอาไว้แล้วมันต้องตีกรอบว่าเมื่ออีกด้านหนึ่งเป็นอัตตาเนี่ยพุทธเจ้าก็ยอมรับในเงี้ยสมมติเป็นอัตตาอัตหิอัตโนนัทวัตนาโจตยตนาเยอะแยะนะฮะอัตตาเนี่ยเยอะแยะอันนั้นก็แบบสมมติเป็นเราเป็นอะไรอะไรเนี่ยสมมติสมมติเรียกกันมันไม่สมมติมันสื่อสารไม่ได้หรอกมันก็ต้องสมมติเอาเขาเรียกว่าพระพุทธเจ้านั้นท่านเป็นโลกุตรภูมิคือจิตท่านเนี่ยโลกุตรภูมิแต่เวลาพูดเนี่ยพูดเป็นกามาวจรภูมิพูดภาษาชาวบ้านพระเจ้าพูดโลกุตระก็จบพูดกันไม่รู้เรื่องเลยพระพุทธเจ้าก็ต้องพูดในภาษาชาวบ้านเนี่ยพูดในภาษาชาวบ้านอันนั้นก็ว่าแมวก็แมวอันนั้นก็นกก็นกนั้นถ้วยก็ถ้วยนั้นบาทก็บาทก็เป็นว่าอะไรนะแล้วก็ไม่จำเป็นเดี๋ยวต้องไปเถียงกันเถียงกันด้วยความแตกต่างทางภาษาเนี่ยไม่จำเป็นเนี่ยต้องไปเถียงกันแต่มันจะแตกต่างกันทางเนื้อหาแตกต่างกันทางเนื้อหาก็หาเนื้อหาให้ตรงว่าถ้าเนื้อหาตรงกันมันก็ไม่ได้แปลคำมันก็ใช้เยอะเพราะในที่นี้ทรงอธิบายว่าลักษณะวิราโคเนี่ยฮะทรงใช้คำว่าวิราคะนะตรงนี้นะไม่ได้ใช้คำว่านิพพานวิราคะก็คือปราศจากราคะปราศจากราคะหมายความไงก็ปราศจากโทสะปราศจากโมหะหมายความไงคือปราศจากกิเลสหมายความมาบริสุทธิ์ที่คุณเห็นไหมว่าคำว่าอนัตตานั้นไปแสดงที่ตัวบริสุทธิ์จากกิเลสบริสุทธิ์จากกิเลสเพราะไม่มีกิเลสอะไรเป็นทำลายล่ะเพราะปัญญามันเข้าถึงก็ถึงไปทำลายตัวอัตตาได้ทำลายตัวอัตตาได้มันก็กลายเป็นอนัตตาอาตมาเคยอธิบายในที่ประชุมทางวิชาการที่กรมการศาสนานะฮะประหลัดสมานแสงมะลินี่ท่านถามท่านบอกว่าผมฟังเทศไม่เข้าใจจับประเด็นไม่ได้จับประเด็นไม่ได้เลยก็ที่ประชุมก็ขอให้มาช่วยสรุปนะมาก็ขอให้อาจารย์ท่านหนึ่งยังชื่นชมเขานะฮะอาจารย์สุมนอมรนิวัฒน์เก่งมากเลยหัวไวมากบอกอาจารย์ช่วยเขียนหน่อยอาจารย์ก็ลุกขึ้นก็เขียนเลยเขียนเป็นชาร์ตออกมาให้เห็นคือมันมีหัวสองหัวเป็นแฉกสามแฉกแฉกเนี้ยทำเนี้ยแล้วก็หัวเนี้ยมันปะทะกันอ่ะหมายความว่าหัวหนึ่งมันเป็นวิชาก็คือสว่างก็คือรู้มันก็ส่งออกมาเป็นไม่โลภไม่โกรธไม่หลงหมายความว่าถ้ารู้นี่จะไม่โลภไม่โกรธไม่หลงแล้วก็อีกด้านหนึ่งเป็นอวิชชามันก็มีความโลภความโกรธความหลงเพราะไม่รู้นี่จึงโลภจึงโกรธจึงหลงเพราะฉะนั้นไอ้แสงจากวิชาเนี่ยมันก็ส่องสลายออกไปความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไอ้ไม่โลภมันไปทำลายตัวโลภไม่โกรธทำลายตัวโกรธไม่หลงทำลายตัวหลงมันทะลุไปถึงตัวอวิชชาวิชาก็กลายอวิชชาก็กลายเป็นวิชามันเหมือนกับมืดตรงเนี้ยเห็นไหมพอแสงสว่างเกิดขึ้นมันก็ทำลายไอ้ตรงเนี้ยมันเคยมืดอ่ะตรงเนี้ยเคยมืดแต่พอดีแสงสว่างมันเกิดมันก็ทำลายเพราะนิพพานมันก็อยู่ที่อวิชชานั่นเองอวิชชาถูกทำลายนิพพานก็เกิดอยู่ตรงนั้นวิชาก็เกิดอยู่ตรงนั้นเองหมายความว่านิพพานทุกข์ก็อยู่ที่จิตสมุทัยก็อยู่ที่จิตนิโรธก็อยู่ที่จิตมรรคก็อยู่ที่จิตเพียงแต่ว่าไม่อยู่ร่วมกันหมายความว่าทุกข์กับสมุทัยเนี่ยก็อยู่ร่วมกันมรรคกับนิโรธเขาก็อยู่ร่วมกัน แล้วก็พอถ้าจุดสมบูรณ์ก็คือแยกกันเด็ดขาดเลยไม่มีจุดบรรจบแต่ของเรานั้นขึ้นๆลงๆนะสามัญชนนั้นขึ้นๆลงๆเพราะงั้นตรงนี้เราจะเห็นว่าตัวอวิชชามันตัวอมันหายไปอาตมาก็พูดเล่นๆนะฮะแต่ว่าที่ประชุมก็เห็นด้วยนะที่จริงมันเกิดความคิดปนผุดขึ้นในขณะนั้นเองว่าไอ้ตัวอมันหายไปไหนล่ะเราไม่เคยเจออ่างเนี่ยมันหายไปไหนอ่ะพออบอกว่าอเนี่ยมันไปอยู่ที่อัตตามันกลายเป็นอนัตตาอเนี่ยมันไปทําลายตัวอัตตาแล้วก็แปลงมาเป็นอนัตตาก็คือไม่ใช่ตัวชตุตเพราะวิราคะตรงนี้ทรงนิยามความหมายไป9คํามนนิมรโนคือธรรมที่ขจัดความกระหายความเมาความเมาในแรงในรูปในเสียงในกลิ่นในรสต่างๆเพราะไม่มีกิเลสเป็นเหตุให้เมาปีปาสวินโยมันขจัดความหิวกระหายในอารมณ์ทั้งหลายอยากดูอยากฟังอยากดมอยากลิ้มไม่มีพระอรหันต์ไม่มีอารมณ์อย่างนั้นนะปีปาอาลยะสมุขาตัวถอนอาลัยออกเห็นไหมคนเราตามปกติแล้วพลัดพรากจากอะไรสูญเสียจากอะไรจากคิดถึงจากอาลัยพระเจ้าไม่มีอาลัยอนาลโยนี่ก็ตั้งชื่อฉายาหลวงปู่แหวนหลวงปู่ขาวอาตมาตั้งชื่อเก่งนะอุปชายาท่านไม่ใช่ธรรมดาตั้งชื่อแปลกมึงก็ตั้งชื่อพระอาจารย์มั่นน่ะตั้งชื่อแปลกภูริทัตโตเนี่ยมันชื่อพระโพธิสัตว์ปัญญาดุจแผ่นดินนะปัญญาลึกซึ้งมากแล้วไปตั้งชื่อเก่งยังนึกเออแสดงอุปชาไม่เบานะอุปชาไม่เบาคือมองอะไรไว้นะครับมันเหมือนกับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านตั้งชื่อพระโอรสของท่านเนี่ยฮะมันบอกไว้หมดเลยนะฮะชีวิตเป็นยังไงเนี่ยไปอ่านแล้วน่าทึ่งเลยว่าไม่ใช่ธรรมดาเลยไม่ใช่ตั้งเล่นๆนะฮะคือตั้งเป็นตามนั้นจริงๆด้วยเป็นตามที่เขียนไว้จริงๆด้วยมันเรื่องแปลกอาลยะสมุขาโตคือถอนอาลัยออกไปวัตตูปเฉโดมันตัดวัตตะวัตตูปเฉโดหมายความว่าตัดวัตตะวัตตะก็คืออะไรก็คือกิเลสกรรมวิบากหมายความว่าคนเรานี่มันมีกิเลสก็เป็นเหตุทำกรรมก็รับวิบากของกรรมคุณลองดูว่าเรากินข้าวเราอะไรก็ตามนะเห็นไหมกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากเราครั้งแรกเราไม่รู้เห็นไหมครั้งแรกเราไม่รู้สมมติเรากินขนมในครั้งแรกเราไม่รู้ขนมอะไรมันไม่ได้เกิดความโลภความยินดียินร้ายอะไรนะแต่เสร็จแล้วพอเราชิมเข้าไปเนี่ยมันเกิดความชอบไม่เกิดกิเลสละเกิดชอบละเกิดชอบเสร็จแล้วก็กินเสร็จแล้วมันก็เกิดพอใจติดใจในรสอาหารแล้วนั้นมันก็ทำกรรมต่อคือไปปรุงต่อก็กินต่อก็รับผลนะฮะพอปรุงแล้วพอกินแล้วก็เกิดรับผลเป็นวิบากคือชอบกิเลสก็เกิดอีกเกิดอีกก็ทำกรรมอีกก็เกิดวิบากก็หมุนกันอย่างเงี้ยบางทีก็กินปลาร้าอย่างเดียวก็เป็นพันครั้งแล้วคนกินปลาร้าอย่างเดียวนะก็เป็นพันครั้งก็แสดงว่ากิเลสกรรมวิบากมันก็หมุนอย่างเงี้ยหมุนตลอดพระอรหันต์นั้นจึงตัดวัตตูปเฉโดคือตัดกระแสของวัตตะจึงกลายเป็นไม่มีภพไม่มีชาติเราอย่าลืมอวิชชาไม่ใช่อย่าลืมปฏิจจสมุปบาทสายดับสายดับเนี่ยมันหมายความอวิชชาดับสังขารดับวิญญาณดับกระดาบมาเรื่อยตัณหาดับอุปาทานก็ดับแล้วมันกิเลสมันที่จริงมันอวิชชาดับแล้วอย่างอื่นมันก็ดับหมดอะนะกิเลสอ่ะทีนี้เมื่อพวกนี้ดับมันเอาอะไรไปเกิดเพราะตัณหาชเนติปุริสังตัณหายังชนให้เกิดเพราะงั้นใครไปพูดเราพุทธเจ้าไปเกิดอยู่ตรงนั้นตรงนี้ดูหมิ่นพระพุทธเจ้าหาพุทธเจ้ายังมีกิเลสเพราะตัณหาตอนนั้นเองทำคนให้เกิดตัณหาทำคนให้เกิดพระพุทธเจ้าดับตัณหาแล้วก็ทรงยืนยันสถานะของพระองค์ว่าอายมันติมาจาติชาตินี้เป็นนาคเป็นชาติสุดท้ายนาถิดานิปุณณภูพบใหม่ไม่ได้มีอีกต่อไปไม่ได้มีพบเพราะงั้นเพราะอะไรเพราะว่าพระองค์ตัดกระแสของวัฏฏะมันหลุดรอดจากวัฏฏะวัตถุประเสริฐตัณหักขโยสิ้นตัณหาสิ้นตัณหาก็คือบริสุทธิ์นั่นเองนะฮะตัณหาก็สิ้นตัณหาตัณหักขโยแล้วก็วิราโคปราศจากความกำหนัด ปราศจากความกำหนัดความพอใจความติดใจในสิ่งทั้งหลายเนี่ยเราลองดูกันแล้วกันอย่างที่ชอบยกตัวอย่างนะท่านทั้งหลายคิดว่าเวลาเนี้ยท่านไปห้างสรรพสินค้าเจอตุ๊กตาเยอะเนี่ยมีตัณหาไหมอยากได้ตุ๊กตาไหมฮะไม่อยากถ้าอยากได้ก็อยากได้ไปให้หลานนะอยากได้ไปให้ลูกกันได้นะฮะแต่ว่าถ้าเราเองเราไม่อยากใช่ไหมฮะเราเองเราไม่อยากทำไมเพราะเรารู้ว่ามันคืออะไรนั่นคือลักษณะของเรียกว่าตัณหาขยโยคือมันสิ้นตัณหาสิ้นตัณหามันจะมีตัวกระตุ้นให้เกิดตัณหาก็ไม่เกิดตัณหาก็ไม่เกิดตัณหาที่จริงกระบวนการเกิดตัณหาอย่างที่เคยยกตัวอย่างให้ท่านฟังเป็นกระบวนการนะฮะหมายความว่าตาเห็นรูปมันก็เกิดเป็นวิญญาณสามอย่างเนี้ยมันเกิดเป็นสัมผัสคือการกระทบกันทบกันก็รู้สึกยินดียินได้ยินดียินได้มันก็มีตัณหาก็แสดงเกิดอยากได้ยินดีก็เกิดอยากได้ยินร้ายก็อยากทำลายทีนี้มันไม่มีตัณหาใช่ไหมเห็นไหมพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายมันก็เลยไม่มีความยินดียินร้ายตามไม่เห็นรูปฟังเสียงมันก็เห็นรูปตาไม่ได้บอดนี่เห็นรูปฟังเสียงเดิมๆแต่ว่าท่านไม่มีความยินดียินร้ายเพราะท่านตัณหาขโยคือท่านสิ้นตัณหาหรือว่าหมดตัณหาวิราโกคือปราศจากความกำหนัดวิราโกเนี่ยคือมักจะเรียกเราจะเห็นว่าบางทีเนี่ยอะไรเป็นยอดแห่งธรรมทั้งหลายเราบอกวิราโคเสโถธรรมานังวิราคะเป็นยอดแห่งธรรมทั้งหลายต้องเข้าใจนะวิราคะนั้นคือคำหนึ่งในประมาณสัก80กว่าคำที่เรียกนิพพานความหมายเหมือนกันความหมายเหมือนกันอย่าไปเถียงกันที่คำความหมายเหมือนกันนะฮะแต่ว่าหมายถึงนิพพานแล้วอธิบายลักษณะเหล่านี้จะเหมือนกันทั้งหมดเลยคือหมายความว่าเป็นเน้นอะไรเวลาโคเราจะเห็นว่าเน้นที่บริสุทธิ์เห็นว่าตัณหาขโยเน้นที่บริสุทธิ์วัตตุปเสโดเน้นที่ปัญญาคือเข้าไปตัดกิเลสก็สรุปว่าทั้งหมดมันก็เน้นพระพุทธคุณแต่ว่าเน้นบทไหนล่ะก็แล้วแต่คล้ายๆกับอรหังใช่ไหมอรหังนี่เน้นบริสุทธิ์ที่คุณสัมมาสัมพุทโธเน้นที่ปัญญาคุณภควาเน้นที่กรุณาคุณเห็นไหมแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันเพียงแต่ว่าจะเน้นตัวไหนก่อนเท่านั้นเองคือมันเหมือนกับเราพูดถึงความดีของพ่อแม่เนี่ยมันไม่ใช่เอามาพูดได้ทั้งหมดอ่ะต้องการจะพูดเรื่องอะไรก็พูดเรื่องนั้นแต่ไม่ได้หมายความว่ามีเท่านั้นไม่ได้หมายความมีเท่านั้นเพียงแต่เราพูดเท่านั้นการพรรณนาคุณของพระพุทธเจ้าเองก็มีลักษณะพระนามทั้งหลายเนี่ยมันบ่งบอกถึงความเป็นมีปัญญามีความบริสุทธิ์มีความกรุณาเทตมาติงคุณลูกศิษย์วัดธรรมกายวันก่อนมาคุยกันบอกคุณตั้งชื่ออย่างไรพระดูดซับพระดูดซับเป็นพระโลภดูดซับเข้ามาได้ยังไงลูกมันไม่ให้ความเคารพพระพุทธเจ้าเลยตั้งชื่อพระเนี่ยเป็นพระพุทธรูปถ้าเป็นพระกอพระขอเราไม่ได้ว่าอะไรขี้โลภได้แต่พระพุทธเจ้ามันไม่ได้ไปตั้งดูดทรัพย์ได้ยังไงแล้วทรัพย์ใครคุณดูดทรัพย์ใครเราถ้าทรัพย์คุณดูดทำไมทรัพย์คนอื่นคุณดูดก็เป็นขโมยผิดศีลอีกหาพุทธเจ้าผิดศีลอีกยุ่งไปหมดอันนี้คือไม่ได้นึกถึงว่าพระพุทธคุณไปเรียกอย่างนั้นไม่ได้มันไม่ได้สะท้อนปัญญาไม่ได้สะท้อนบริสุทธิ์ไม่ได้สะท้อนกรุณาเห็นนะฮะไม่สะท้อนสักอันหนึ่งพระพุทธเจ้าต้องสะท้อนนะฮะพระพุทธเจ้าต้องสะท้อนนิพพานก็ต้องสะท้อนต้องสะท้อนความบริสุทธิ์ปัญญาหรือกรุณาแล้วแต่อันไหนนะวิราโกนิพพานนิโรโธก่อนนิโรโธก่อนหมายความนิโรธเนี่ยนิโรธแปลว่านิคือปราศจากสิ่งเสียดแทงรุทะนี่คือสิ่งเสียดแทงเห็นไหมจิตใจที่มีราคะมีโทสะมีโมหะลองสังเกตดูมันเสียดแทงใจมันเสียดแทงใจคนที่เรารักไปคุยกับคนอื่นก็เสียดแทงใจคนที่เรารักไม่อยู่ก็เสียดแทงใจคนที่เรารักไม่รักเราก็เสียดแทงใจคนเรารักตายก็เสียดแทงใจเสียดแทงทั้งนั้นเลยเสียดแทงทีนี้พระพุทธเจ้าท่านไม่มีนะไม่มีมันก็กลายเป็นนิโรธนิโรธ ทีนี้นิโรธเนี่ยเราจะพบว่าในธรรมจักรในมาจากเวลาอธิบายนิโรธพระพุทธเจ้าทรงใช้คำห้าคำหนึ่งก็คือความดับตัณหานั้นสองจากะคือสละตัณหานั้นสามปฏินิสกะคือถ่ายถอนตัณหาออกไปจากใจสี่นะฮะสี่ก็มุตติคือหลุดพ้นจากตัณหานั้นแล้วก็ห้าอนาลโยอันนี้ตรงตัวเลยอนาลโยคือไม่เยื่อใยไม่อะไรในตัณหาที่ละได้แล้วนะไม่อะไรในตัณหาที่ละได้แล้วพระตถาจารย์ท่านอุปมาเหมือนกับสามีภรรยาที่อย่าขาดกันเรามันก็ซื่อๆนะฮะวันก่อนก็ไปสอนลูกศิษย์สอนธรรมะอธิบายธรรมะเนี่ยก็เป็นผู้ใหญ่ผู้หญิงนะก็บอกไม่ได้นะอาจารย์นะอุปมาอย่างนี้ไม่ได้นะไอ้สามีภรรยาที่อย่าขาดกันถ่านไฟกองบางทีมันคุแรงนะบอกถ้าจะจริงถ้าจะจริงไปเจอหลวงพ่อสดกันเทศหลวงพ่อสดยกตัวอย่างนี้เหมือนกันยังไม่ก็หลวงพ่อสดคงลืมนึกไปตกลงทุกวันอาตมาไม่เอาตัวอย่างนั้นไม่เอายกตัวอย่างมาเหมือนน้ำลายที่เราถมแล้วเนี่ยไม่มีใครอยากจะกลืนกินเข้าไปอีกคือคนก็สังเกตเขาบอกว่าตัวอย่างนี้ไม่ได้บอกที่จริงก็เราไม่ได้ยกเองนะฮะคือพระอัตถกถาจารย์ท่านยกมาเราก็ไม่ได้คิดขนาดนั้นนะเพราะแกอธิบายจริงสามีภรรยาบางทีก็อยากขาดกันแล้วจะมีความหึงหวงมีฐานไฟเก่ามีขึงหวงมีอะไรบางทีกล้ากันเลยนะสามีเก่านะสามีเก่าหรือภรรยาเก่าไปยุ่งกับชายอื่นเอาอีกฝ่ายหนึ่งไปฆ่ากันเลยจริงนะอันนี้คือลักษณะไม่อะไรแบบเราถมน้ำลายทิ้งไปแล้วนี่ไม่มีใครอะไรนั่นก็คือลักษณะใจแล้วก็ต่อไปก็คือนิพพานังนิพพานังก็คือนิพพานแปลว่าดับกิเลสแล้วก็ดับทุกข์นิพพานนั้นก็เป็นคำในประมาณ80กว่าคำที่ว่าเนี่ยเป็นคำเรียกแต่ว่าอย่าลืมว่าถ้าเรียกนิพพานแล้วต้องอย่างนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้เรียกที่อื่นนะอย่าลืมว่าคำตรงนี้ไม่ได้เรียกอย่างนี้เหมือนกับชาติชาติความเกิดเราไปอธิบายเรื่อยพระพุทธเจ้าไม่เคยใช้ในที่อื่นนอกจากว่าเกิดในกำเนิด4คำในสำคัญมากพระพุทธเจ้าไม่เคยใช้เราอย่าไปใช้แล้วก็ยุ่งมันก็เหมือนกับคราวหนึ่งที่เขาพูดว่าธรรมสัจจะกับสัจธรรมนะฮะธรรมสัจจะไม่มีพระพุทธเจ้าไม่เคยใช้พระพุทธเจ้าใช้แต่สัจธรรมเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าธรรมสัจจะตอนนั้นหวือหวามากใช่มั้ยอาตมาบอกไม่มีทางเกิดหรอกพระพุทธเจ้าไม่เคยใช้ใครไม่เอาไปอธิบายต่ออธิบายไม่ได้แต่ที่จริงแบบสมาธิมันก็พลิกกลับไปกลับมาได้นะฮะเอาวิเศษณะอยู่หน้าก็ได้อยู่หลังก็ได้ก็ไม่ได้แปลกอะไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ใช่เมื่อไม่ใช่เราไปใช้ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นศัพท์บัญญัติขึ้นมาถ้าพูดในภาษาเราเนี่ยได้นะภาษาของเรานี่ได้แต่ถ้าภาษาธรรมะแล้วเนี่ยเอาภาษาที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติแม้มันจะสื่อสารไม่ได้กันนิพพานนั้นหมายถึงการดับกิเลสแล้วก็ดับทุกข์แต่นี้เพื่อจะให้ดูตัวอย่างว่ามันเหมือนอะไรบางทีเขาเรียกว่าสันทิฏฐิกังนิพพานังนิพพานที่ดับได้ทางประสาทสัมผัสหมายความว่าเราเห็นรูปของคนที่เราไม่ชอบแล้วเราก็ข่มความไม่ชอบได้ทดลองดูนะฮะลักษณะชิมนิพพานลักษณะชิมนิพพานมันก็ใช่อย่างนั้นเราจะเห็นว่าคำเหล่านี้ทรงใช้ตั้ง9คำความหมายเหมือนกันแต่แสดงอะไรลองสังเกตนะฮะแสดงปัญญาแสดงบริสุทธิ์แสดงกรุณาแต่ตรงนี้จะเน้นที่ปัญญากับบริสุทธิ์คือพระพุทธคุณเมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่ค่อยเน้นทั้ง3เขาจะเน้นที่ปัญญากับกรุณาก็จะเน้นที่ปัญญากับกรุณาเนี่ยบริสุทธิ์ไม่ค่อยได้เน้นเพราะมันก็บริสุทธิ์อยู่แล้วนะฮะเราลองสังเกตว่านโมนี่เห็นไหมนโมนี่เน้นที่กรุณานำเลยภควาคำว่าภควานั่นคือกรุณาคุณเพราะนโมนี่มาจากสมัยโน้นเลยนะพวกมีคนกล่าวตั้งอะไรตั้ง5คนเนี่ยนะนโมตัสสะภควโตขับขนาดนั้นนะฮะต่างคนเราก็แย่งกันกล่าวก็กลายเป็นหลักว่าก็ยึดถือพระพุทธปฏิบัติก็ขึ้นที่นโมก่อน ทีนี้ต่อไปคณะบุคคลบุคคลคณะบุคคลทั้งหลายเนี่ยตรงใช้คำว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ยอดของคณะบุคคลเหล่านั้นคณะบุคคลหรือหมู่คณะอย่าลืมว่าไม่ใช่ของพระองค์นะฮะไม่ใช่หมายความว่าเฉพาะของพระองค์ว่าของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์แต่ว่าการจะยอดได้นี่เราอย่าลืมว่ามันไม่ใช่ว่าบวชปั๊บแล้วก็ยอดปุ๊บมันไม่ใช่อย่างนั้นแน่นะอันนั้นมันก็เรียกว่าเป็นเพศการบวชเนี่ยมันเป็นเพศก็เรียกว่าอยู่ในเครื่องหมายของอุดมเพศเพศของภิกษุเพศของสามเณรเพศของสามเณรีเพศของนักบวชก็จะพูดง่ายว่าเพศของนักบวชแต่ไม่ได้หมายความว่าเลิกทันทีทันใดนะฮะมันจะต้องอาศัยการประพฤติปฏิบัติเพราะงั้นเวลาท่านเน้นท่านก็เน้นเต็มรูปของสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายาปฏิปันโนสามีจีปฏิปันโนก็อยากให้ท่านสังเกตนะพวกโยมทั้งหลายเองก็เหมือนกันนั่นแหละต้องปฏิบัติสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายาปฏิปันโนสามีจีปฏิปันโนเหมือนกันนะฮะเพียงแต่ความเข้มข้นมันต่างกันว่าขนาดนี้โยมอยู่ครองเรือนนี่ได้แล้วแต่พระขนาดนี้ไม่ได้พระจะต้องประณีตขึ้นไปกว่านั้นแม้แต่คารวะสัทธรรมธรรมะของคารวะพูดถึงสัจจะพูดถึงธรรมะพูดถึงขันติพูดถึงจาคะพระต้องมีเหมือนกันแต่ต้องมีมากกว่าต้องมีมากกว่าขนาดโยมเราจะเห็นว่าขันตินี่พระขันติในอารมณ์ยั่วยุเนี่ยพระไม่ต้องใช้มากเพราะว่าพระส่วนมากคนเกรงใจมันไม่มีใครกระทบกระเทียบเปรียบเปรยด่าว่านินทาอะไรต่ออะไรแต่โยมเนี่ยโดนเยอะเลยนะเพราะงั้นขันติต้องแข็งกว่าขันติแข็งกว่าบางอย่างเนี่ยเราจะเห็นว่าการหักข้ามใจเนี่ยพระต้องมากกว่าต้องหักข้ามใจตัวเองเพราะงั้นมันใจจะไม่สงบก็ต่อสู้แต่สรุปว่าธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องสากลไม่ได้เจาะจงว่าคนนั้นคนนี้คนโน้นจะต้องประพฤติปฏิบัติสุปฏิปันโนก็คือปฏิบัติดีปฏิบัติดีนี่เป็นตัวฐานเลยปฏิบัติดีก็คืออะไรก็คือว่าเป็นการปฏิบัติชอบตามธรรมตามธรรมที่ว่าตามสถานะตามศีลตามอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่นะฮะเขาว่ายังไงก็คืออย่างนั้นแล้วก็พิสูจน์ได้ยังไงปฏิบัติไม่ถอยหลังไม่ถอยหลังหมายความว่าก้าวรุดกันใกล้ๆชีวิตเราโตขึ้นเนี่ยนะเราก็โตขึ้นไปเรื่อยๆหรือความรู้เราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆต้นไม้นี่มันมีแก่นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่ปลูกแล้วเล็กลงเล็กลงเดิมๆใจมันโตก็ต้องโตขึ้นโตขึ้นนะฮะต้องโตขึ้นโตขึ้นก็เพิ่มสาระแก่นสารขึ้นเขาเรียกว่าอานิวัติปฏิปทาคือไม่ถอยกลับแล้วพิสูจน์ยังไงมันอย่างน้อยที่สุดเนี่ยไม่ทำตนเป็นข้าศึกกับคนอื่นเขาเรียกว่าอปัจจการณีกะปฏิปทาคือไม่ทำตนเป็นข้าศึกกับใครไอ้ส่วนใครจะเป็นข้าศึกกับเรานี่เราห้ามก็ไม่ได้เนาะอย่าลืมว่าศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนากรรมวาจีเราอย่าไปคิดว่าถ้าเราทำดีแล้วคนจะต้องยกย่องสรรเสริญจะต้องได้ยศได้ตำแหน่งอย่าไปสนใจทำดีนั้นคือภารกิจของเราเราบวชอุทิศพระรัตนตรัยเราประกาศตนอุทิศพระรัตนตรัยเราไม่อุทิศคนเห็นไหมเราไม่อุทิศคนอุทิศพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่เคยให้โทษอะไรแก่เรานะถ้าให้โทษมันก็คือคนอะคนไว้โทษก็คือคนก็เรื่องของเขาก็บาปกรรมของเขาแต่เขาให้โทษมันทำไมเราต้องไปตามให้โทษเขาด้วยอ่ะเรามีหน้าที่ศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมรับผิดชอบในกรรมของเราแล้วก็เมื่อเราทำได้เราปฏิบัติไม่ถอยหลังจนถึงก็ไม่เป็นข้าศึกกับใครๆแล้วใครจะเป็นข้าศึกกับเราก็บาปของเขามันไม่ใช่บาปเราใช่ไหมสมมติว่าคนเกลียดเราหมดเลยมันก็ไม่ได้ลดความดีเราแต่ว่าไปลดความดีเขาคนรักเราหมดเลยมันก็ไม่ได้เพิ่มความดีเราแต่เพิ่มความดีเขาเห็นไหมนั้นเราเห็นชัดเจนว่าคือกระบวนการของกรรมกระบวนการของกรรมที่มีความชัดเจนว่าทุกคนนั้นจะเป็นผู้รับผิดชอบในตัวเหตุแล้วก็ตัวผลที่ตนกระทำเอาไว้เพราะฉะนั้นในการปฏิบัติตรงนี้จึงเป็นการปฏิบัติที่กว่าจะไปถึงจุดหนึ่งที่ท่านบอกว่ายะดีดังนี่คือใครเห็นไหมจตาริปริกันปุริสยุกานี้คู่แห่งบุรุษสี่อัฏฐปุริสบุคลาบุรุษบุคคลแปดหมายความว่าต้องเข้าสู่กระแสของพระอริยบุคคล จึงจะเป็นผู้เลิศจริงๆนะพอเลิศมันก็คืออริยบุคคลที่เลิศมันไม่ใช่ว่าพระทุกรูปเลิศนะครับพระอยู่ในเพศที่เลิศแต่นั่นเองแต่ว่าถ้าจะเลิศจริงๆต้องเลิศด้วยการปฏิบัติทีนี้พอถึงปฏิบัติปรากฏว่าโยมก็เลิศได้อย่างที่บอกเพราะพระพุทธเจ้าเขาใช้คำเขาไม่ได้ใช้คำว่าผู้หญิงหรือผู้ชายเขาใช้คำว่าญาติดังนี้คือใครจัตตาริปุริสปุริสยุกานี้คู่แห่งบุรุษสี่อัฏฐปุริสบุคคลาบุรุษบุคคล8เอสะภควโตสาวกสังโฆนี้คือหมู่สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่นะสังโฆแปลว่าหมู่นะไม่ใช่แปลว่าพระสงฆ์นะแปลว่าหมู่เราตกลงว่าหมดอ่ะทั้งพุทธบริษัททั้งสี่เนี่ยสามารถเป็นหน้าหุนโยกหุนโยตะกินโยนสิริการนโยได้แต่ว่าในฐานะของพุทธบริษัทสองกลุ่มนะสองกลุ่มกลุ่มครองเรือนก็มองพระสงฆ์ตัวเองที่อยู่ในสังฆคุณอย่างที่ว่าเนี่ยว่าเป็นหน้าหุนโยกหุนโยตะกินโยนสิริการนโยแต่เรามองของเรานะไม่ใช่คนอื่นมองนะไม่ใช่คนอื่นมองพวกคริสต์ก็ไม่มองให้หรอกคุณอย่าไปห่วงเรามองก็เราเองเราเห็นก็เราเองนะเรารู้ก็เราเองเรามีเกณฑ์กำหนดเกณฑ์มาตรฐานที่จะยอมรับบุคคลเหล่านั้นเพราะงั้นพระอริยสงฆ์ในสมัยพุทธกาลท่านก็เป็นผู้เลิศแต่จะถามว่าคนอื่นทุกคนก็เห็นด้วยไหมมันไม่หรอกศาสนาอื่นก็ไม่เห็นด้วยเลยนะขนาดพระโมคคัลลานะเพื่อนยังจ้างคนมาฆ่าเลยนั้นมันอยู่ที่ว่าเห็นความดีเป็นความดีแล้วก็เราหาประโยชน์จากตรงนั้นมันไม่ใช่ว่าทุกคนต้องเห็นชอบกันทั้งหมดแล้วเราจึงหาประโยชน์จากตรงนั้นที่จริงมันเป็นเรื่องการพัฒนาปัญญาของเราแล้วก็ทำใจของเราให้เลื่อมใสให้ศรัทธาให้ผ่องใสขึ้นในเรื่องพระพุทธเจ้าในเรื่องพระธรรมในเรื่องธรรมทั้งสองระดับนะโลกิยธรรมโลกุตตรธรรมกับพระอริยสงฆ์ที่จริงก็คือเป็นการสะท้อนธรรมะทั้งปวงเพราะการทำใจเลื่อมใสในวัตถุที่เลิศทั้ง4ประการนี้จึงชื่อว่าตัวเองก็ได้สัมผัสสิ่งที่เลิศนั้นคุ้มค่ากับการเกิดคุ้มค่ากับการมีชีวิตคุ้มค่ากับการพบพระพุทธศาสนาของบุคคลเหล่านั้นแต่ว่าจะสัมผัสได้เลิศขนาดไหนลึกซึ้งขนาดไหนก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวบุคคลเหล่านั้นสิ่งที่เลิศมันจึงมีอยู่แค่4อย่างเท่านั้นเองนะฮะเลิศเลิศจริงๆแล้วก็ทำคนอื่นให้เลิศตามไปด้วยแต่วันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ